Hementxe, Plentziako hondartzaren ondo-ondoan dago itsas estazioa, PIE. Eta ondoan, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikurra, eta gainean leloa ere bai, eman da zabaltzazu. Eta, bueno, estazio honetako zuzendaria da Jonan Mari Gomez. Bera, biologoa da, egunon Jonan?
Ha, egunon.
Zer moduz?
Ondo zen behar.
Itxasertzera lanera etortzen zara egunero, eta jai duzunean ere badukazu itxasertzera etortzeko ohiturarik?
Itxasertzera bai, uretara ez hainbeste. Ni kostazalea naiz, ez naiz oso gurtzalea.
Gurtzalea ez, kostazalea bai. Eta arean ibilizara egun hauetan ikusi duzu, ez dakit, maskara eta eskularru gehiago eta ikusi dituzu jendeak botata?
Ez, egia esateko ez dut aukera esan, areatik ibiltzeko. Eta egia esateko baita ere, estaziokoak ez dira atera zelaira, orduan ez dakagu horren argibiderik.
Gero erakutsiko dizut, ondarroako arrigorri ondartzan, birala eginda bideo bat eskularru ugari erakusten dituena, egun hauetan badirudi zabar xamar jokatu dugula eta jendea ez dela oso fin ibili eta ondakin horiek itsasoan bukatu beharretzutenak badirudi itsasoan amaituko dutela. Tira, itsasoari begira hasi gara eta itsasoari begira jarraituko dugu, baina beste zer baina lehen zorionak esan behar diogu Jonani, zorionak esan behar dizugu, izan ere, aste honetan saria jaso duzu, Europako Toxikologia eta Kimikako Elkartearen aitortza egin zuzen ere, bueno, pozik izango zarela pentsatzen dugu?
Bai, oso pozinago eta oso harro, gia esateko, ez nun espero, ba, pentsatzen dut ni baino askoz gehiago merezi duen jendea dago ikerketa egiten, baina egia da, ikustu dut, saritu dutena izan da unibertsitateko irakasle baten kasuan, zientzialari baten kasuan, espero daiteken eta gutxitan egiten dana, eta da, denetatik egitea. Eta nik parte hartut ikerkuntzan, divulgazioan, kudeaketan ere bai, eta hori da pizkat saritu dutena.
Bueno, meritua da ingurumen zientzien ezagutza eta ulermena komunikatzen eta zabaltzen eta ikasleak profesionalak eta publikoa ezten nekaezin lan egin izana.
Bai, hori, zehazki bi esparru horiek aipatzen dira eta ikerketaren esparruan egindako ekarpenak ja aspaldikoak direla, ziginen 80. hamarkadan taldean eta hortik aurrera, ba, bueno, gainera 80. hamarkada izan zen, nolabait ingurumen toxikologiaren abia puntua mundu mailan, eta kasualidades edo zorionez, gure taldean gu hasi ginen hor pionerun moduan eta hor txertatu ginen nahiko ondo mundu mailan, eta horrekin batera beti izan dugu nolabait grina hori irakatsi, zabaldu eta alde horretatik ba, esfortzu handiak ditugu jendeak, ez nik, nekazina ez nik, jendea, gure inguruko jendeak.
Pluralean ari zara, beraz meritua partekatua dela ulertzen dugu, eta hemen adibidez familia handia zarete, 30 bat zientzialari eta 20 doktore gai inguruko egiten duzue lan, zuen egunerokoa hemen barruan, etxe honen barruan igarotzen da?
Bai, itsas estazioan, hainbat jende gaude lanean eta ba, gogor eta oso inplikatuta eta egia esateko guretzat itsas estazioan egotea da ere bai sari bat, porque gu daramatzagu urte gehiago lanean beste baldintzetan hor Leioako kampusean eta beste kampusetan ere bai. Ba, hemen dagoen jendea ez da bakarrik zientzi fakultatekoa edo Leioako kampusekoa, zabalagoa da, dano gara unibertsitatekoak, baina departamentu eta saia eta fakultate desberdinetakoak, eta ona etortzean aurkitu dugu leku bat, nun ikaragarrizko aurrerapena egin dugu, zientzia kalitatean, zientzia produkzioan, aukerak esperimentuak egiteko hori eskura daukagu.
Orantxe egingo dugu horri buruz, baina argazkia osatzeko esango dugu, urtero mundu osoko 120, 140 50 master ikasle etortzen zaizkitzuela?
Bai, dauzkagu momentu honetan martxan bi master Erasmus Mundus label daukatenak, uda honetan hasiko da 3. masterra horren inguruan, daukagu master lokal bat eta master lokalen ere kanpoko ikasleak ditugu eta guztira, ba, claro, masterrak bi urtekoa dira. Urte bakoitzean azten dira 40 ikasle inguru, guztira kudeatzen ditugu 140 ikasle inguru, gehienak Europatik kanpokoak.
Eta egunotan online? COVID-ak nola eragin dizue?
Bai, hori bai da nekagarria, eta eskatzen du kriston aleginak egitea, gainera ez gaude ohituta teknologikoki ikasi behar izan dugu. Eta esan behar dut, onartu behar dut gogorra izan dela, ez duela inundik ere zordezkatu behar zuzenezko heziketa, porque kontaktu pertsonala oso garrantzitsua da heziketarako, baina bueno, osagarri moduan zerbait ikasi dugu eta horta segurazko baliatuko gara etorkizunean.
Baliatuko zarete etorkizunean, baina bitartean eta gaurkoari helduta, geratu zaizkitzu ikasle batzuk harrapatuta, atzerrikoak zirenak, etxera itzuli ezinik eta moldatu ezinik, no? Nola
batzuk,
da hori?
Batzuk ez, asko. Guk adibidez, orain master batean, ditugu 40 ikasle inguru, danak egon dira hemen bigarren semestre osoan. Master honetan mobilitatea dago, eta adibidez, lehenengo semestrean batzuk egon ziren Zabalzantonen edo Lejan, beste batzuk jungo dira Burdeosera horrengoan, eta hemen egon dira 40 horiek hemen, eta 40 horietatik 20tik gora ez europarrak dira, eta gehiena gelditu dira hemen blokeatuta etxera ezin jun, online klaseak egiten, eta udaran ere ba, eskatu diate posiblea den jardurak itea ikasteko osagarriak ba, ezin dutelako etxera jun, urrengo kurtsuan jarraitzeko bigarren.
Alegi, adibide bat jartzeko, Guatemalako ikasle bat, online klaseak hartzen ari dena, etxera ezin duena joan, baina Gorlizen
bizi da, beste bi ikaskide batera, apartamentuan daude, nik nire etxetik ematen ditudan eskolak ematen, eta beste irakasleek etxera.
Eta alkateak esan digu, da tierrak etorriko direla, beraz, gero haiei leku egin beharko diete ikaslea gainera.
Bai, hori da arazo bat nahiko larria, ez dakigu nola jongo dan uda hemen, baina orain alokairuan dokaten apartamentuak arrazonagarria da ikasle batentzat, hemen gudako presioak ez dira hain arrazonagarriak, eta ardun irten bidea behatu behar dugu, hemen geldituta behartuta daudelako.
Eta zu ari zara hori dena kudeatu nahian?
Bueno, lagundu gutxienez, hori, ba, aldugun guztia egiten dugu, ba, bere bizitza errazteko. Azken finean, nola edoala, masterren arduradun bezala, ba, beraien arazo guztiak, bai, kontuten hartuta gainera kanpokoa diela, ba, hori, nire gainean erortzen dira, gure gainean talde bezala erortzen direla.
Itxas estazioa inauguratu zela 8 urte badira, beraz argiari zaigu geratzen ikasketa zentrua badela, baina hau zer da, zaintza zentroa, behatokia, handagoena bezala erietxe bat da, zer da hau, Jonan?
Ez, hau da, ikerketa zentro bat, da unibertsitatean dauden ikerketa zentroetako bat, okerrez banago ofizialki lehena izan zen, sortu zinan duela 8 urte. Unibertsitatean ditugu fakultateak, eskolak, daude institutuak, katedra, baina ikerketa zentro moduan, ba, momentu honetan okerrez banago 5 daude, gugar horietako bat, eta gure helburu da ikerkuntza egitea. Eta ikerkuntza horrek esan nahi du, helburu zientifiko bat nahi doakagula, zerbaiti erantzuna eman nahi diogula, gure kasuan zerbait hori dala ozearonen osasuna, edo ozeanoak gizakiarentzako eman dezaken aukera osasuna eta ongizatea batzeko.
Itxas ingurumenaren osasuna beraz alde batetik, eta ingurumen horrek berak giza osasunean duen ondorioa edo eragina, bi adar horiek. Garai batean leioan egiten zenuten, han kamioiarekin eramandako urarekin akuariunak eta osatzen zenituzten, eta hemen barruan berriz dauzkatzue akuariunak, itxasadarreko urarekin, alegia asko zere hobeto, eta beste baldintza, garai batean imaginatu ere ezingo zenituzten baldintzatan ariko zarete gaur egun lanean, beraz.
Imaginatu, amestu, egiten genuen, olako beste baldintz batzuk eukitzeakin. Izan ere, bai, bagenukan akuario experimental bat kampusean, laborategiko tresnak eta instrumentazioa ba, nahiko egokia ziren, baina logistikaren aldetik gauzak zaila ziren, baina gehien bat esaten duzuna. Muga nagusia zen, eta hori izan zen itxasestazioen abia puntua, ura. Eta hor genukan kamioi batean ekarri behar, eta horre mugatzen zuen, ze iraupeneko experimentuak egin zitezken, ze tamainoko espeziekin lanin altzan, ze volumenak erabiltzen ziren, eta guzti hori nola doala gaindututa dago hemen, kriston baliabideak ditugulako esperimentazio ere gitu.
Hau izan zen, errespetu guztiekin esan da, baina zure egoskorkeriaren emaitza dau?
Emaitzetako bat nirea eta beste batzuena, baina nahiko egoskorra naiz. Bai.
Eta lortu zenuten, gaur egun adibidez, hemen barruko akuarium batean egin dezakezuena da, Artikoko itsasoko baldintzak erreproduzitu, eta zer ikertzen ari zarete ba, han petrolioak eragingo lukeen kutsaduraren ondorioak ikertu ditzakezu hemen, Artikoan izan beharrean, hemen txeplentzian.
Bai, hori egin dugu, ja, bueno, izan ere, proiektu hori bukatu dugu hain dela gutxi, eskerrak, bestela egongo ginateke krisi honen erdian, baina la urte zaritu gara artikoko baldintzak erreproduzitzen hemengo akuariumetan, hango animaliak ekarrita, hango espeziak erabili ditugu hemen, eta ikusi dugu zeintzu diren petrolio zurketa baten ondorioak, eta beste alde batetik, petrolio zurketa aksidentat bat gertatzen denean, zein neurriak hartzen dien, adibidez, detergenteak erabiltzea, eta horrek ere ondorioa ditun basa bizitzaren eta ekosistemaren gain, eta hemen aztertu du.
Benetako istripu ere gertatu zen duela urte batzuk, Prestixena, eta orduan ere ibili zineten buru belarri, ez da?
Bai, hori izan zen, taldearen txat, esan dezaket, hori izan zen ere gure ametxetako esperimentua, publikoki ezin bada esan ere. Ez? Baina justu momentu horretan gu gara gene matzen ja horre, 15 urte edo lanean esaten gure lanaren garrantzia zen izan zitekeen zenolako aplikazioak, eta aplikazioa iritsi zen 2012 urtean. Eta horrekin zabaldu zigun, ba, hori, espazio bat aukerazko lankidetza mundu mailan ezagutzen gaituzte, ba, ebalaketa horiek egiten dakigulako, pertsonalki ni egon nintzen ministerioko batzordean ikerkuntza plan antolatzen, eta pertsonalki oso aberasgarria izan zen, eta ba, kriston esperientzia izan zen.
Ze ikasi, ze ondorio ateratzen duten handik, ze ikasi zenuten?
Esan, asko ikasi genuen zientzilari gisa, eta asko batu genuen gure hurbilketa esperimental analitika, gure kontzeptuak aurrera juntzien. Asko ikasi genuen zer egin behar zen, olako kaso baten aurrean preste egoteko, eta ikasi genuen, dan horrek ez duela esertarako balio, ez badira baliabide jartzen. Eta baliabide bukatu ziren publikoan albistea izateari uste zionean zei urte beranduago. Beraz, oain prestiz batzetorriko balitz. Egongo gineteke, soziade gizan, 2002 urtean egon ginen bezala, zientzilari giza prestatuago.
Bueno, ez da gutxi. Beraz, ikerketa funtsezkoa dela horrek erakusten du, eta gaur egungo egoera honek ere ikerketetan eragina dauka. Noski, bilabeteko parentesia txikia iruditzen zaiguz guri, kanpoti begiratuta, baina zuen hemen barruko lanetarako horrek ondorioa dauka, Jonan.
Bai, gutxi hitz egin da horren inguruan, baina ikerkuntza ez da bakarrik COVID-en inguruan ikerkuntza.
Bai, orain badirudi txertoa, eta munduko ikerlari guztiak txertoaren bilari zaretela, baina hori ez da hala.
Ez kontrakoa, munduko ikerlari gehienak geldituta gaude ikerkuntza egiten. Bai egia da, telelana dala eta ez dala gauza batzuk egin daitezkela, eta datu tratamendua egin daiteke, artikulak erredaktatu, txostena prestatu, zuzendu, hori bai. Baina zientzialari batek, ikertzaile batek behar ditu datuak, eta datuak eskuratzen dira esperimentuak egiten, lainketak egiten, behaketak egiten, eta horiek ez dira egin, eta zin izan dira egin, eta oso gutxitan aukera izan dugu, ba, minimo batzuk egiteko, baina orokorrean gutxi egin da.
Jonan, zergatik dakigu hain gutxi horratzean daukagun horri buruz, alegia itsasoari buruz?
Bueno, bat, nahiko dakigu, baina oso ondia da, orduan, jakin beharko genuken horren oso zati txikia dakigu. Baina horrek ez duzen nahi gutxi dakigunik. Horrek esan edu, gehiago jakin beharko genukena eta asko jakin behar da horren inguruan. Eta zergatik ez dakigun gehiago, baldin eta nik esango nuke, azten ari garelako. Itxas ikerketa, hola, daramo, nolabait, mende bat edo ba, egiten ari dela, baina benetan baliabideak hori egiteko duela markada gutxitakoa dia, 40-50 urte. Eta hain zabala izan da, eta batzutan eskura garritasuna zaila da, eta bueno, oso aldakorra da, eta arazo logistikoa daude.
Eta 10 segundutan osasuna norakoa du itsasoak gaur egun? Plastikoarekin eta oso kezkatuta gaude, baina...
Bueno, hori askotan gelda, esaten diate, erbete erantzuten dut erantzun politiko batek.
Zein da erantzun politikoa?
Dago pesatzen duguna baino hobeto, gustatuko letzaikoguna baino oker. Hori da.
Beraz, esperantza izpi horrekin amaituko dugu?
Bai, ni optimista naiz, bai.
Ez dago gaizki. Jonan Mari Gomez, zorionak berriz ere, eskerrik asko hemen hartu gaituzulako bisitan, eta segi lanean, ia ikasle hoiena azkar batean konpontzen duzun.
Saiatuko gara, mila esker.